En nú síðan rann þessi fermingardagur upp, að vísu var undirbúningum búin að vera mikill heima. Ég man eftir að við fórum til Reykjavíkur til að láta taka af mér mál, því þá áttu að sauma kjóla á mig í Reykjavík, það dugði nú ekkert minna. Og þetta var nú töluvert fyrirtæki að fara til Reykjavíkur þá, það var ekki bíll á heimilinu, þannig að við þurftum að koma okkur einhvern veginn á Selfoss og síðan með rútu þaðan. Ég man eftir þessari ferð og svo var ég mælt hátt og lágt og var valið afskaplega fallegt ljósgrænt efni, ég man enn eftir því og tekið mál og svo þurfti aftur að fara að máta og síðan þurfti að sækja. Þetta voru þrjár ferðir og í einna þessari ferð var líka keypt á mig kápa sem að afskaplega mér þótti falleg og fín. Þetta var svona svolítið loðin kápa köflótt með loðkraga eins og núna mikið í tísku. Og ég held nú reyndar, ef ég hugsa tilbaka, ég hafi bara einu sinni farið í þessa kápa og þá voru fermingardaginn. Ég nú ekki mikið tindu róa. Og en hún var óskaplega falleg. Svo þurfti líka, það var svona reykt pils á kjólnum og við vorum allar stelpurnar held ég í stíf skjörti innanundir, þannig að pilsið stóð svona svolítið út og ég man að mér fannst ég alveg óskaplega fín þegar ég var komin í þetta. Ég hafði auðvitað farið í lagningu líka, það þurfti, já, og móðir mín líka, það við fórum báðar í lagningu og hálfgreyslu kona greit okkur hann morguninn. Það þurfti að fara það eftir mjaltirnar og síðan var mamma að undirbúa veislu sem átti að vera síður um daginn og þetta var sem sagt mikið anríki sem fylgdi þessu. En allur þessi fatnaði náttúrulega sást ekkit við sjálfa athöfnina því þá vorum við í kirtlum sem að kvenfélagið hafði keypt hvítir kirtlar, við vorum öll eins. Við stelpurnar vorum með annarkort krans eða blóm í hárinu, ég man eftir að ég fekk spöng með blómum.